Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам науауи рахмаһуллаһтың риядус салихин кітабы бойынша дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен бабун фил мураҡаба, яғни риядус салихиннің 5-ші бабы мураҡаба, яғни алла субханала тағаланың бақылап тұрғанын сезіну бабына келген болатынбыз. Имам науауи рахмаһуллаһ әдетінше 1-ші тақырыпқа байланысты бірнеше аяттарды келтіреді. Ол аяттар: قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Ол сондай Алла сенің қиямда тұрғаныңды және сәжде етушілермен сәждеде болғаныңды көреді дейді. Тақаллуб сөзі, яғни жалпы негізі сол сәждемен, қияммен, рукудың арасында болғаныңды көреді деген мағынада. Негізінде тақаллуб сөзінің тікелей мағынасы жалпы аунау деген мағынада, немесе бағанағы яғни бір нәрсенің төңкерілуі, ауысу деген мағынада келеді. Аллази яраха хайна тақум, қиямда тұрғаныңды Алла Тағала көреді. Ва тақаллубака фис саджидин деген аятқа қатысты, енді сол сәжде етушілердің арасында, немесе сәжде етушілермен бірге деген аятқа қатысты ғұламаларымыз тағы бір тәфсір берген: фи аслабил анбия вал мурсалин, яғни әлгі сәжде етушілердің белінен беліне ауысуында деген мағынаны берген, яғни пайғамбарлардың белінен екінші пайғамбардың беліне ауысуын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылайша, яғни белден белге ауысып келді. Негізі Ибрахим алейхиссаламның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұрпағынан болып табылады. Екінші мұрақабаға қатысты аят: ва хуа маакум айнама кунтум. Алла субхана ва тааля өзі жайында сендер қайда болсаңдар Алла сендермен бірге дейді. Яғни Алла субхана ва тааля бақылауымен, көруімен, естуімен сендермен бірге. Тағы бір аятта Алла субханала тағала айтады: инна аллаха ла яхфа алейхи шайун фил арди ва ла фис сама, аспандағы және жердегі еш нәрсе Алла тағалаға жасырын емес, Алла тағаладан жасырын бола алмайды дейді. Басқа бір аятта Алла субханала тағала: инна раббака ла бил мирсад, Алла тағала сендерді бақылаушы дейді. Тағы бір аятта: яъламу хаинатал аъюни ва ма тухфи ас-судур, Алла тағала көздердің қиянатын және көкіректердің жасырғанын білет дейді. Яғни сіздің көзіңіздің қиянатын ол қанша тез болса да, қанша жасырын болса да, басқалар байқамай тұрса да, Алла субхана ва тааля сіздің көзіңіздің қиянатын біледі. Яғни кейде әлі қара көзілдір киіп тұрып көзіңізбен қиянат жасап жатсаңыз да, Алла субхана ва тааля оны біледі. Ва ма тухфис судур, және көкіректер нені жасырып тұрған болса, көкіректегі кез келген пікірді, ойды, ниетті Алла тағала білуші. Вал аяту фил баби касиратун маълума, бұл бабқа қатысты келген аяттар белгілі және өте көп дейді. Ва аммал хадис, енді осы бабқа қатысты хадистерге келетін болсақ: фал аввалу ан умар ибн ал-хаттаб радиллаху анху қал, бірінші хадис Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анхуден риуаят етіледі. Ол кісі айтады: байнама нахну жулусун инда расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама зата яумин, из талаа алейна раджулун шадиду баяди ас-сияби шадиду сауади аш-шаър ла юра алейхи асару ас-сафар. Бір күні біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге отырғанымызда кенеттен бір киімі сондай аппақ және шашы тұйық қара кісі кіріп келді. Және ол кісінің үстінен ешқандай сапардың белгісі байқалмайды деді. Яғни үсті кір емес, шаршағандығы, шаршап шалдыққандығы байқалмайды. Көп жолдар жүріп, бағанағы еріндері жарылып, түрінің күнге күйгені, қарайғандығы ешқандай байқалмайды. Уала яърифуху минна ахад. Және бізден ешкім ол кісіні танымайды деді. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ألقى بيتانس كسى كيلد ده تورا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقرسلا قرما قرس كيل وترب تزيسن تزيسن تيجز ده جني قولن ساننا نمسي يك قولن يك الله خان ساننا قويت ديده. بجرد ساننا قويت تيجز ده Yani, кімнің санына қойды деген мәселеде ғұламалар әртүрлі пікір айтқан. Имам Ибн Аллан рахимахуллах бұл жерде яғни өзінің санына қойды деген мағынада дейді. Басқаша пікір айтқанда ғұламалар бар. Жалпы келіп сол білім алушы адамның кейпінде отырды. Вақаля я Мухаммад, ахбирни анил ислам. Отыра салысымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламға: "Уа Мухаммад, ислам жайында маған хабар бер" деді. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صندا الله يلشسه صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إسلام ديجن ين برنشا الله دم بسقى Тәңірдің жоқтығына және Мұхаммед Алланың елшісі екендігіне куәлік беруің, намаз оқуың, зекет беруің, ораза тұтуың және шамаң жетсе қажылыққа баруың деді. Қала садақт. Сонда әлгі келіп отырған кісі дұрыс айттың деді. Фааджибна лаху йасалуху ва йусаддиқу. Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху айтады: "Біз таң қалдық, қалайша өзі сұрап, өзі артынан дұрыс айттың" деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям растап жатыр деді. Қал фа ахбирни анил иман. Және келесі сұрағы: "Иман жайында хабар бер". Иман деген не? Соның хабарын бер деген сұрақ қойды. Қал сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ан тумина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ва льяумил ахири ва тумина бил қадари хайрихи ва шаррихи". Бірінші Аллаға иман келтіруің, Аллаға, Алланың періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, қиямет күніне иман келтіруің. Және тағдырға, жақсысы мен жаманына иман келтіру деді. Яғни тағдырдың жазылғандығына және тағдырдағы жақсылық пен жамандықтың жазылғандығына сенуің деді. Яғни бірінші Аллаға иман келтіру, Алланың бар екендігіне, бір екендігіне, жалғыз жаратушы екендігіне, кейін Алла Тағаланың періштелеріне, ол періштелердің сондай нұрдан жаратылған ерекше жаратылыстар екендігіне, Алла Тағаланың бұйрықтарын орындайтын, ешқашан Аллаға қайшы келмейтін жаратылыстар екендігіне, олардың ішінде әлгі ұлы төрт періштені бар екендігіне, тағы да басқа да періштелерге қатысты мәселелерге иман келтіру. Одан кейін кітаптарына иман келтіру, яғни біз білетін баған Тәурат, Забур, Инжил, Құран, тағы да басқа да кейін сухуфтар бар. Және сондай ақ алдыңғы кітаптардың өзгергендігіне, соңғы кітап Құран екендігіне, Құранның басқа кітаптардың күшін жойғандығына иман келтіруіміз керек. Яғни бұл біздің осы кітаптарға иман келтіруіміздің шарттарынан болып табылады. Біз ол кітаптардың негізі Алладан екендігіне және қазіргі кездегі әлгі әхлүл китап, кітап иелерінің қолдарындағы кітаптары өзгеріске ұшыраған және күшін жойған кітап екендігіне иман келтіруіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның елші болып келуімен әлгі кітаптардың барлығы күшін жойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келгеннен кейін пайғамбарымыздан басқаға иман келтіру қабыл етілмейді. Пайғамбарымызға иман келтірмеген адам мұсылман болып есептелмейді. қазіргі таңда сондай мұсылмандардың арасында шубха тарап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иман келтірмеген басқа ахлул китаптар да мұсылман деген. Әлбетте, бұл дұрыс емес болып табылады. Дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иман келтірмеген әрбір адам негізі мұсылман болып табылмайды. Мұсылман болып табылмайды. Яғни жалпы қазіргі әлемдегі барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбеті болып табылады. Үмбет уммату дауа, умматул иджаба. Яғни сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға иман келтіруге міндетті болған адамдар пайғамбарымызды мойындаса да, мойындамаса да, екіншісі жалпы пайғамбарымызды мойындаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шынайы үмбеті мұсылмандар. Жалпы пайғамбарымыздан кейін кез келген дін, алдыңғы діндер өзінің күшін жойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде, егер Муса алейхиссалам келетін болса, оған тек қана маған еру қалар еді дейді. Оған маған еру ғана қалар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келуімен кез келген шариғат, кез келген дін өзінің күшін жойды. Ондай болатын болса, Аллаға алып баратын бір ғана жол бар, ол ислам жолы. Аллаға алып баратын бір ақ жол бар. Алла субханаху тааля бір таудың шыңы емес. Әрбір адам өзінің қалаған жағынан шығатын. Кейде сондай пікірлерді айтылып жатады. Алла тағаланы бір таудың немесе бір пирамиданың шыңы сияқты етіп, әркім өзінің жолымен Құдайға барады деген сөздер айтылады. Негізі ислам жолынан басқа жолдардың барлығы Алла субханаху тааляға алып бармайды. Ислам жолынан басқа жолдардың барлығы адамды негізі азапқа, жаһаннамға алып барады. Ва кутубихи ва русули, және Алла субханаху тааланың елшілеріне иман келтіру. Алла тағаланың жіберген елшілеріне және сонымен бірге пайғамбарларына иман келтіру. Яғни олардың Алладан елші болып келгендігіне, олар Алла субханаху тааланың таңдаулы құлдары екендігіне және олар жалпы адамзаттың жынысынан екендігіне және тағы да басқа да пайғамбарларға қатысты өз жалпы ақида кітаптарында айтылатын мәселелер бар, солардың барлығына біз иман келтіруіміз керек. Және пайғамбарлар негізі және елшілер, пайғамбарлар мен елшілер жалпы Алла субханаху тааладан уахи алған ерекше құлдар болып табылады. Кейбір кітаптарды қарайтын болсаңыз, кейбір мұсылмандардың да жазып жатқан кітаптарын қарайтын болсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды әсіресе бір ақылды, керемет, саясаткер адам етіп көрсеткісі келеді. Және сол мәселелерді талқылап жатқан кезде кейбір шығыстанушылардың әдетіне салып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бір гений ретінде, бір сондай бір керемет, ақылды, бағанағы сондай стратегия, неше түрлі жоспарлар, ұзаққа қатысты жоспарлар құратын, ұзақ мерзімді жоспарлар құратын ақылды адам етіп көрсеткісі келеді. Соның барлығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең бірінші негізгі ерекшелігі болған уахиді көп айта бермейді. Әлбетте, бұл да негізі мұсылмандарды адастырудың бір түрі болып табылады. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең басты ерекшелігі пайғамбарымыздың Алла тағаладан уахи алуында. Уәлиумил ахир, және одан кейін қияметке иман келтіру. Қиямет, яғни бір күн келіп, бұл адамдардың тағы да басқа нәрселердің барлығының жоқ болатындығына, қайта адамдардың тірілетіндігіне, бүкіл адамзаттың махшарда тұрып, одан кейін ары қарай есеп қисап беретіндігіне, содан кейін тозақтықтар тозаққа, жәннаттықтар жәннатқа баратындығына, тозақтың, жәннаттың мәңгі екендігіне, осының барлығына жалпы иман келтіру, қияметке иман келтіруге кіреді. Ва тумина бил қадари хайрихи ва шарри, және сондай-ақ тағдырға иман келтіру. Тағдырға иман келтіру. Кейбір кітаптарда жалпы тағдырға иман келтіру дейді, одан кейін жақсылық пен жамандық Алладан деп білу, жақсылық пен жамандықтың Алладан екендігіне иман келтіру деген осылай бөліп жатады. Олай бөлетін болсаң, жалпы 6 немесе 7 шарт болады. Жалпы жақсылық пен жамандықты тағдырға кіргізетін болсаң, әлбетте ол тағдырдан негізі 6 шарт болып табылады. Яғни бұл бір үлкен таласты мәселе емес. Жалпы осының барлығына адам иман келтіруі керек. Қала садақ, садақты. Сонда Джабраил алейхиссалам рас айттың деп тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды растады. Яғни жалпы иман дегеніміз бұл осы қазір аталған нәрселерге жүрекпен сену және осыған қатысты, яғни сенімге бір сызат түсіретін, сеніміңізге нұқсан келтіретін көзқарастарды ұстанбау. Және сондай-ақ іс-әрекетіңізде осы иманыңызды теріс дейтін іс-әрекеттерді жасамау. Егер сіз осылай жасайтын болсаңыз, сіз иншалла Алла субханаһу ва тааляға иман келтірген адам болып табыласыз. Ал енді иман келтіргеннен кейін адамның міндеті ары қарай амал ету болып табылады. Яғни амал иманның бір бөлінбес бөлігі емес. Амал болмаса иман болмайды, амалың болмаса сен кәпірсің деген көзқарас бұл әхлүсінна уәл жамаъаның көзқарасы емес. Амалды иманның бір шарты, иманның бір бөлігі етіп, амалсыз иманың жарамсыз дейтіндер бұлар хавариджидер болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да бұл жерде, яғни иманды дінді түсіндіріп жатқан кезде иман дегеніміз осы мәселелерге сену деді. Яғни сен сендің бе, онда сенің иманың иншаалла дұрыс. Одан кейін амал етуің керек. Амал етсең Алла субханаһу ва тааля сауабын жазады, амал етпесең Алла субханаһу ва тааля қаласа сені жазалайды, қаласа кешіреді, Алланың қалауында боласың. Бұл жайында Имам Абу Ханифа рахимахуллах фиқхул акбар кітабында айтады. Біз иман келтірсең күнәлер ешқандай зиян келтірмейді деп айтпаймыз дейді. Егер сен иман келтірсең, яғни уала нақулу ла тадурру алмаъсияту маъал иман. Иман келтірсең, күнәлер саған ешқандай зиян келтірмейді деп айтпаймыз дейді. Бұл кімдердің көзқарасы? Бұл мурджиалардың көзқарасы болып табылады. Қазіргі таңда өкінішке қарай Имам Абу Ханифа рахимахуллахтың ақидасын бұрмалап иман жүректе Абу Ханифаның мазхабында амалда емес, амал, яғни адамның жүрегі дұрыс болса, адамның иманы дұрыс болса болды, маңыздысы жүректе сенің иманың, имандылығыңды көрсететін ол жүрегіңдегі сенімің, сенің амалың емес деп, былайша айтқанда амалдарды сондай бір маңызсыз нәрсе етіп тастап қойып жатқан, немесе сол арқылы белгілі бір мәселелерді діндегі жоққа шығаруға тырысып жатқан адамдар бар. Ол ондай адамдар бағанағы өзіміздің арамызда, өзіміздің тілімізде сөйлеп жүр өкінішке қарай. Имам Абу Ханифа рахимахуллах амал иманның негізгі бөлігі емес деген кезде ол кісі басқа нәрсені мақсат тұтты. Бұлар сияқты жүрегің таза болса болды, бастысы құлшылық маңызды емес деген сөз айтқан жоқ. Алла тағаланың бұйрықтарын орындау маңызды емес деген сөзді айтқан жоқ. Ол кісі адамды не нәрсе исламға кіргізеді, не нәрсе адамды кәпір етеді, сол мәселені қарастырды. Сол себепті де, яғни иман дегеніміз ол жалпы адам мұсылман болып өлу үшін ля иляха илляллах мухаммадур расулуллах деп және иманның шарттарына сенген болуы керек. Ол адам иншалла мұсылман болып есептеледі. Ал одан кейін амал етсе иншалла ол бағанағы иманын амалымен растаған адамдар, егер амал етпесе онда ол күнәһар адам болып табылады. Алла субханаһу ва тааля қаласа оны жазалайды. Бұл жайында Имам Абу Ханифа бағана ақида кітаптарында айтып кеткен. Яғни осындай бір мәселені естіп жатсаңыздар, онда ол сөздердің жалпы адасушылық сөз екендігін біліңіздер. قال ارغره جبريل عليه السلام айтты فاخبرني عن الاحسان احسان жайында хабар берді. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың, егер көріп тұрмаған болсаң, онда ол сені көріп тұр деді. Онда ол сені көріп тұр. Яғни жалпы бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Джибрил алейхиссалам жалпы исламды құрайтын үш нәрсені көрсетті және үш нәрсе жайында сұрақ қойды. Исламды дегенде бұл жерде жалпы ислам діні. Яғни бізде ислам деген екі түрлі мағынада келеді. Біріншісі жалпы ислам діні, осы діннің атауы. Ислам діні деген кезімізде оның ішіне иман да, ислам да, ихсан да кіреді. Ал енді ислам сөзінің екінші мағынасы бар. Ол адамның сыртқы Алла Тағалаға бағынуы, ағза мүшелерімен әрекет, амал жасауы. Бұл мағынада келген кезде, яғни бұл мағынаның бағына аясы тар. Жалпы ислам деген кезімізде инна дина индаллахил ислам ва радиту лакум ал-ислама дина, Құрандағы Алла Тағаланың алдында қабыл болған дін ислам діні. Мен сендерге ислам дінін дін етіп, исламды дін етіп, соған разы болып бекіттім деген аяттарға келген кезде ол жалпы кең мағынасында. Сол ислам дінінің ішінде иман бар, ислам бар, ихсан бар. Иман дегеніміз тілдік мағынасында растау, сену, яғни ол жүрекке қатысты мәселелер. Одан кейін ислам тікелей мағынасы бойұсыну, яғни сыртқы амалдарыңыз, хадисте де келгенде намаз оқуың, ораза тұтуың, зекетің, қажылығың, анағы халалды халал деуің, харамды харам деуің және соған амал етуің, оның барлығы ислам болып табылады. Және одан кейін ислам дінінің үшінші бөлігі бұл, немесе үш негіз дейтін болсақ, үшінші негізі бұл ихсан мәселесі. Ихсан енді жалпы жүрекке қатысты мәселелер, яғни жалпы рухани жағы адамның. Ихсан дегеніміз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны бізге жинап түсіндіріп берген, Алла Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың, егер көріп тұрмаған болсаң, онда ол сені көріп тұр деді. Яғни жалпы сіздің дүниеңізде, өміріңізде Алла Тағаланы көріп тұрғанын, сізді бақылап тұрғанын сезінуіңіз, осыны сіз өміріңіздегі негізгі ережеге айналдыру. Қай жерде болсам да, не істесем де Алла Субханаһу Тағала мені көріп тұр, мені бақылап тұр, мені естіп тұр. Менің әрбір амалымды жазып тұрған періштелер бар. Ертең фәмәй әмәл мисқаля зәрратин хайра ярах, фәмәй әмәл мисқаля зәрратин шарра ярах. Кімде кім шаңын тозаңдай жақсылық істеген болса, әлбетте оны көреді. Кім шаңын тозаңдай жамандық істеген болса, оны да көреді деп, осыған жалпы иман келтіріп, осыны сезініп өмір сұру. Жалпы бұл бапқа қатысты жері де хадистің осы болып табылады. Біздің қазіргі үйреніп жатқан бабымыз бабул фил мураҡаба, яғни Алла Тағаланың бақылап тұрғанын сезіну бабы. Сезіну, білу бабы. Бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны айтып жатыр. Алла Тағаланың сені көріп тұрғанын, яғни бақылап тұрғанын біліп құлшылық жасау дейді. Жалпы бұл құлшылықта да, құлшылықтан басқа күндегі муамалат, яғни адамдармен қарым-қатынас мәселесінде де, жеке қалған кезде де, барлық жерде адамда осы ихсан сезімі болуы керек. Алла Тағаланы көріп тұрғандай адам өмір сүруі керек. Фа иллям такун тара, егер көріп тұрмаған болсаң, яғни көріп тұрғандай өмір сүретін, көріп тұрғандай құлшылық жасайтын адамдардың деңгейінде бола алмасаң, фа иннаху ярак, онда Алла Тағала сені көріп тұр дейді. Яғни Алла Тағала мені көріп тұр деген сезімде өмір сүретін адамдардың деңгейінде болуын керек. Ғұламаларымыз бұл хадистегі осы сөзді жалпы өмірдегі екі деңгейге бөледі. Біріншісі, Алла Субханаһу Тағаланы сіз көріп тұрғандай өмір сүру. Екіншісі, тура көріп тұрғандай, яғни мысал келтіретін болсақ, сіз патшаның тікелей қабылдауында, кабинетінде, алдында отырғандай бірінші өмір сүруіңіз керек. Егер ол сезімде бола алмасаңыз, онда әлгі сіз отырған бөлмеде патша мені видеокамера арқылы бақылап тұр деген мысал сезім болады. Егер сізді бақылап тұрса, яғни оның да сезімі негізі ерекше болып табылады. Сол сезімде болу, яғни ол сезімнен түспеу. Ал енді Алла Субханаһу Тағаланы көріп тұрғанын, бақылап, естіп тұрғанын, біліп тұрғанын, әрбір амалыңызды жазып тұрған періштелер бар екенін, әрбір сөзіңізді жазып тұрған періштелер бар екенін ұмытып қоятын болсаңыз, онда әлбетте сіздің иманыңыз әлсірейді және тура жолдан ұзақтайсыз. Ары қарай Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Жибрил алейхиссалам айтты: "Фа ахбирни ани-саа". Қиямет жайында хабар бер деді. Саа араб тілінде жалпы бірнеше мағынада келеді. Мысалы, қазіргі кезде саа деген мынау сағат. Бұл да араб тілінде саа деп айтылады. Ас-саату ситтуна дақиқа, мысалы, бір сағат 60 минут, 60 минут 60 секунд. Яғни бұл мағынада келеді және екінші бір мағынасы бар. Ол мағынасы жалпы қиямет дегенді білдіреді. Және сондай-ақ сағат сөзінің тағы бір мағынасы, яғни бір аз уақыт дегенді білдіреді. Мысалы, Құранда бұл дүниеде қанша болдыңдар деген кезде кәпірлер ғайра сааа, бір сағат қана болдық деді. Бір сағат болдық дегені жалпы, яғни 60 минут болдық деген мағынадағы сөз емес, яғни бір аз ғана бір мезет болған сияқтымыз деген мағынадағы сөз болып табылады. Және сааа сөзінің бір мағынасы есалунака ани сааати айяна мурсаха, Құранда Алла субхана ва тааля олар сенен сағат жайында сұрайды деді. Яғни сенен қиямет жайында сұрайды. Бір мағынасы қиямет. Қиямет күні деген мағынаны береді. Қалым әл мәсулу әнха би әлемі мін әссәйіл. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм сұралушы сұраушыдан артық білмейді деді. Сұралушы сұраушыдан артық білмейді. Яғни жалпы бұл мәселеге қатысты Алла субхана ва тааля Құран кәрімде қул иннама әлмуха әйнда Рабби. Сағаттың, яғни қияметтің қашан болатындығының білімі, оның мәліметі менің Раббымның құзырында деп айт дейді. Яғни бұл мәселені жалпы Алла субхана ва тааля біледі. Нақты қашан болатындығын, қай күні болатындығын Алла тағала біледі. Бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам арқылы жалпы аламаттарын, яғни белгілерін үйретті. Ары қарай Жибрил алейхиссалам айтты: "Фа ахбирни ан амаратиха". Оның белгілері жайында маған хабар бер деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам қал анталидал амату раббатаха. Сол күннің жақындағанының бір белгісі күннің өзінің қожайынын, немесе бұл жерде жалпы раббе сөзі, яғни әйелге қатысты айтылған, яғни өзін басқаратын адамды туу деген. Бұл сөздің мағынасы не? Бұл сөздің мағынасы жайында ғұламаларымыз әр түрлі көзқарас айтқан. Бір ғұламалар бұл жерде жалпы мұсылмандардың күшейіп және мұсылмандардың қолына күндердің түсетіндігі жайында айтылған дейді. Яғни мысалы бір ер адамның қолына күн түседі. Кейін ол күн иесінен жүкті болып, қожайыннан қыз босанатын болса, оның қызы, мына жерде имам ибн Аллан айтпақшы, әссәйіда биманзилати сәйид дейді. Яғни мынау ер адам оның қожайыны болатын болса, оның баласы да, оның қызы да әлгі күннің қожайыны сияқты дейді. Яғни күннің өзінің қожайынына ол немесе қыз туып беруі. Бір мағынасы осы. Екінші мағынасы, ғұламаларымыз екінші бір риуаятқа сүйеніп айтады. Басқа бір риуаятта анталидал мар'ату раббатаха. Ол жерде күң деген сөз келмеген, әйел деген. Әйел өзінің қожайынын туады дейді. Ғұламаларымыз бұл сөзді түсіндірген кезде, яғни әйел дүниеге келтірген қызы оған қожайыны сияқты мәміле жасайды, яғни ата-анасына қарсы келеді, ата-анасының айтқанын істемейді, ата-анасының айтқанына қарсы шығады. Бұны бізде шариғатта уқуқул валидайн дейді, яғни ата-анаға қарсы келу, ата-ананың алдында олардың бұйрықтарын орындамастан күнәһар болу. Бір мағынасы сол дейді. Бір мағынасы адамдардың арасында дінге амал ету әлсірейді. Әсіресе осы ата-ана мәселесінде сөйтіп дүниеге келген әйелдің, дүниеге келген қызы өзіне қожайын сияқты болады. Қарсы сөйлеп, дікеңдеп, бағана түрлі ауыр сөздерді айтып, осындай бір жағдай болады. Және үшінші бір риуаят келеді. Ол риуаятта анталидал амату ба'ляха, күн өзінің ерін туады деп келеді. Енді имам ибн Аллан рахмахуллах сондай мағынадағы риуаятта бар депті. Анталидал амату ба'ляха, ер күн өзінің ерін, өзінің күйеуін туады деген дейді. Бұл сөздің мағынасы дейді, жалпы яны бір уақыттар келеді, манағы мысалы күн, біреу күн алады, мысалы күнімен жалпы күнімен қарым-қатынаста негізі неке қажет етілмейді білесіздер. Мысалы күнімен қосылады, кейін ертегінен мысалы оны сатып жіберуі мүмкін. Сатып жібергеннен кейін мысалы ол басқа біреуге барады. Ол жерде мысалы ол туу мүмкін, одан кейін басқа біреуге кетеді, яғни баласы басқа жақта қалады. Сөйтіп өзінің анасының кім екенін білмей, сондай күндер көбейіп, солардың сатып алынуы, сатылуы көбейген кезде, яғни өзінің баласын жоғалтып қойып, кейін баласы өзінің анасының кім екенін білмей, соңында қателікпен соған үйленіп қоюы да сондай бір жағдайлар орын алады дейді. Негізі жалпы бұл яғни жалпы шариғатта негізінде күңінде өзінің ақысы бар, және әсіресе мысалы күңмен қосылғаннан кейін негізі көтеріп қою несі болатын болса, истибраур рахим, яғни сатпақшы болса, бірінші оның жүкті емес екендігіне көз жеткізу керек. Егер жүкті болатын болса, онда оны жалпы уммул валад дейді бізде шариғатта. Кейін қожайыны дүниеден өткеннен кейін әлгі әйел бос, яғни азат болып есептеледі. Тағы да басқа да сондай шариғатымыз қойған шарттары бар. Сол үшін де негізінде яғни бұлай мәселеге жеңіл қарау шариғатта не дұрыс емес. Біздің жалпы шариғатта қарап отыратын болсақ, сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям елші болып келген кезде күңдікке қатысты ешқандай бір жаңалық алып келген жоқ. Ол кезде күң деген нәрсе арабтарда да бар, парсыларда да бар, римдіктерде де бар, гректерде де бар, бүкіл әлемде күң деген нәрсе бар еді. Біздің шариғатымыздың әкелген жаңалығы тек қана сол адамның құлға немесе күнге айналу жолының барлығын қысқартып тастады. Бірақ жолын қалдырды, ол соғыста бағанағы соғыста қолға түсетін болса, және ол кезде де әл-муамиля бел-мисл деген мәселе бар. Екінші жақ, мысалы қарсылас жаққа мұсылмандар тұтқынға түсетін болса, олар мұсылмандарды құлға айналдырып жатса, онда мына жақтағы тұтқындарды да құлға айналдыру мәселесі бар. Бана қыздарын күнге айналдыру мәселесі бар. Және одан кейін сол құлды күнді сатып алу арқылы, мысалы сен өзіңе меншік ете аласың. Ал бірақ бұрынғы кездегідей, жахилия кезіндегідей, және мысалы мынау көптеген кинолардан да көрсетіп жатады, ұстап алады, немесе жаза ретінде алып алады да, оны сата салады, басы бос, азат адамды. Бұның барлығы негізі шариғатымызда харам болып табылады. Яғни шариғат жалпы адамның құлға күнге айналу жолының барлығын қысқартып тастады, бірақ жолды қалдырды. Ол да болса, соғысу арқылы тұтқын болып қолыңа түсетін болса, және сол жерде де ол мәселе қаралады. Олар қандай мәміле жасап жатыр деген секілді. Осы жолмен ғана. Ал бірақ құлды азат ету жолдарын көбейтті есесіне. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мысалы көптеген хадистерінде құл азат етудің несін айтады, бағанағы сауабын айтады. Және көптеген амалдарда білесіздер. Мынандай бір істеп қойсаң, құл азат ету, мынандай істеп қойсаң, бағанағы міндет болатын нәрсе құл азат ету. Және одан кейін мүкәтаба мәселесін Алла субханалла тағала бізге бекітіп берді. Яғни құл өзін азат еткісі келсе, мысалы қожайынына келіп, мен азат адам болуды қалаймын, бағанағы бостандықты қалаймын десе, бір ақшаға келіседі, мынанша ақша дейді, сөйтіп әлгі құлға жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ол жұмыс істеп күнде келіп сол ақшасын өткізеді, өзінің құнын өзі төлеп, сөйтіп ары қарай басына бостандық алады. Алла субханала тағала ол жайында да фәкәтибухум, яғни мүкәтаба жасаңдар, егер сендерге сондай бір ниетпен келетін болса, оған қарсылық көрсетпеңдер деп Алла субханала тағала бізді ол нәрсеге де шақырды. Яғни жалпы дінімізде құлдың азат болуының ондаған жолын қарастырды, ал адамның құл болуының бір ғана жолын қалдырды дініміз. Енді кейде кейбіреулерден осы құлға күнге қатысты бір дұрыс емес мәміле болып жатса, әлбетте ол негізі исламды дұрыс білмегендіктен болып табылады. Екінші қияметтің белгісі, яғни бұл жерде жалпы қазір айтылып жатқан бұл кіші белгілері болып табылады. Кіші белгілері. Бізде жалпы білесіздер, үлкен және кіші белгілері, кейбіреулер үлкен, орташа кіші белгілер деп бөліп жатады. Бұл жерде айтылып жатқан кіші белгілерінен. وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّائِي يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ Және хуфәх, хуфәт деген жалпы яғни жалаң аяқ деген мағынаны береді. Ура жалаңаш, әл-әлі кедей. Яғни жалаң бас, жалаң бот, жалаңаш, жалаң аяқ кедей болған шопандардың, қой бағушылардың ғимарат салуда, бағанағы ұзын-ұзын ғимарат салуда жарысқанын көресің дейді. Жарысқанын көресің. Қазіргі кезде көптеген ғұламалардан естіп жатасың. Бұл жерде хадис жалпы арабтар жайында айтып жатыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям арабтарды солай сипаттап жатыр. Жалпы негіз қарап отыратын болсақ, арабтардың негізгі кәсібі сол түйе бағу, қой бағу, ешкі бағу болған. Әсіресе Әл-Жазира Әл-Арабияда. Сондай арабтардың ғимарат салуда, бір-бірінен ұзынырақ етіп ғимарат салуда жарысқанын көресің дейді. Хадисте егер бұл арабтарға қатысты деп алатын болсақ, онда қазіргі кезде біз сол нәрсені көріп жатырмыз. Мысалы бағанағы бір жерде Бұржүл Халифа деп ең әлемдегі ұзын десе, екінші жағынан екіншісі одан ұзынын салам деп әрекет жасап жатыр, үшіншісі тағы да басқа сондай бір әрекеттер бар. Яғни өзара кімнің ғимараты ұзынырақ деген мәселеде таласу болып жатыр. Бұл да қияметтің кіші белгілерінен болып табылады. Кіші белгілері, яғни жалпы қияметтің жақындаған білдіреді, көрсетеді, бірақ негізгі үлкен аламаттар емес. Негізгі үлкен белгілері ол әлгі Дәжжалдың шығуы, күннің батыстан шығуы, тағы да басқа да сол секілді үлкен белгілері. Ол үлкен белгілері, егер біреуі шығатын болса, артынан көп уақыт өтпей, екіншісі, үшіншісі осылайша тез болатын сондай құбылыстар болады. Сүммен талақ. Сол кезде әлгі келген кісі кетті. فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالْ يَا عُمَرَ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ Кейін біз отырып қалдық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге маған қарап, «Я Умар, атадри мәні сәйіл?» Мынау сұрақ қойған адамның кім екенін білесің бе деді. «Культу Аллаху ва Расулуху а'лам» Алла және оның елшісі жақсырақ біледі деп Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху жауап берді. Бұл жалпы сахабалардың әдептерінен болып табылады. Сахабалардың әдептерінен. Кез келген мәселеде Аллаху ва Расулуху а'лам деп жауап беру сахабалардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге пайғамбарымызбен мәміледегі әдептерінен еді. Біліп тұрса да Аллаху а'лам деп жауап беретін. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қажылықта қоштасу қажылығында болған кезде бұл қай қала деді, бұл қай ай деді. Енді Мекке екендігін, қажылық ай екендігін, Зүлхиджа екендігін сахабалар біледі, бірақ сонда да Алланың елшісі жақсырақ білуші деп жауап берді. Енді бұл жерде шынымен де сахабалар біліп тұрған жоқ оның кім екендігін. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қал фа иннаху джибрилу атакум юаллимукум динакум. Бұл Джибриль деді. Джибриль алейхиссалам сендерге діндеріңді үйретуге келді деді. Діндеріңді үйретуге келді. Яғни діндегі негізгі ережелерді, негізгі қағидаттарды, негізгі бағанағы дін үстіннен, үш рукыннан тұратын болса, сол мәселелерді үйретуге келді. Әлгі жеке, яғни бір детальдарын емес, былайша айтқанда, негізгі мәселелерді үйретуге келді. Негізгі мәселелер иман, ислам, ихсан. Қалғанның барлығы осы үш негіздің ішіне кіреді. Кейбір имамдарымыз, мысалы имам Қортуби сияқты, бұл хадисті Умус-Сунна, сүннеттің анасы деп атаған. Яғни мысалы Фатиха Умул-Китаб Құранның анасы болатын болса, бұл хадисті Умус-Сунна, сүннеттің анасы деп атаған. Яғни ішінде діннің негізгі мәселелерін барлығын қамтыған және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Джибриль сендерге діндеріңді үйретуге келді деп айтқан еді. Яғни бұл жалпы дініміздегі негізгі мәселелерді үйреткен хадис болып табылады. имам Навои рахмаһуллаһ айтады, ва мәғна, яғни артынан сөзді түсіндіріп кететін ол кісінің әдеті бар, кейде қиын сөздер келсе, ва мәғна талидул амату раббатаха ай сайидатаха, ва мәғнаһу ан тәкфура сарари хатта талидул амату сарийяту бинтан ли сайидиха ва бинту сайиди фи мәғна сайид. Яғни әлгі күң өзінің қожайынын туады дегеннің мағынасы дейді. Ол кісі айтады, сонда күңдер көбейіп, кейін ол күң өзінің қожайынына қыз туып берген кезде, оның қызы да әкес секілді қожайын дейді, ол да соған ұқсайды дейді. Уақила ғайру зәлік, одан да басқа мағыналары бар деген көзқарастар бар дейді. Уәл әлі әл-фуқара, уақаулуху мәлиян әй заманан тауила, уәкәна зәлікә сәләсі. Яғни әлі деген сөзі кедей деген мағынада дейді. Және біз біраз отырып қалдық деген, яғни ұзақ отырдық деген мағынада дейді. Келесі хадис мұрақабаға қатысты, яғни бақылауға қатысты. Ан Аби Зар Джундуб ибни Джунада ва Аби Абдиррахман Муаз ибни Джабалин радиаллаху анхума ан Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям қал. Бұл хадисті Абу Зар және Муаз ибн Джабал радиаллаху анхума риуаят етеді. Бізде уақытымыз тамам болыпты, яғни аз қалыпты. Сол үшін де жалпы хадистің өзінің мағынасын оқып бере салайық. Иттақиллаха хайсума кунт, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қай жерде болсаң да тақуалық ет, Алладан қорқ, ва атбиу сайиатал хасанату тамхуха, және кез келген күнәнің артынан оны жуып шаятын жақсы амал жаса. Ва халиқин наса би хулуқин хасан, және адамдармен жақсы мәміледе бол дейді. Енді жалпы Абу Зар радиаллаху анху мен Муаз ибн Джабалдар жайында қысқаша мәлімет, және ол хадистің мағынасын иншалла келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.